Jeg er ret picky med, hvilke sponsorater jeg tager ind i podcasten, men det her samarbejde, det giver bare rigtig god mening. Lightguard laver det absolut bedste sportstøj, jeg nogensinde har haft på, og tro mig, jeg har været igennem rigtig meget sportstøj. Man kan mærke kvaliteten med det samme, man tager det her på. Især deres kompressionsstrømper har gjort en kæmpe forskel for mig, både til at forebygge og afhjælpe småskader. Det virker bare. Lightguard er et sportsbrand grundlagt af en tidligere professionel fodboldspiller og sportsfysioterapeut, som går 100% op i at gøre en forskel i din træning. Flere af deres produkter bygger på reelle studier, og de har faktisk vundet 2 store internationale priser for deres innovation. Og det bedste? Kvalitet til virkelig færre priser. Det er sportstøj, der både forstærker og inspirerer og beskytter. Så, elsker du ligesom mig at være aktiv, så tjek Lightguard ud på lightguard.dk eller find linket i beskrivelsen. God træning. Fedt. Altså, velkommen til Amager.
Mange tak. Jeg har faktisk boet her for en kort bemærkning. Og jeg var lidt skuffet over mig selv, at jeg ikke kunne finde det. men altså, ja, det er jo åndssvært at pege, man kan ikke se på hver hende, men jeg lige derovre,
okay.
Da jeg flyttede til København, der startede lige med, det passer ikke, jeg startede med at bo der, det gjorde jeg faktisk ikke. Jeg boede en måned på Mikkel Klintorius søs sofa.
Okay, fedt.
Og så hjalp han mig med at få en lille kontakt til Carsten Gren, som har en lejlighed, eller havde en lejlighed lige herovre.
Okay.
Og så ved jeg sgu ikke, hvorfor han ikke skulle bo der, men så kunne jeg få lov til at flytte ind. Kæmpe redning. Altså kæmpe redning. Jeg havde først fået et værelse. Jeg havde fået job, jeg skulle lave noget morgenradio i København. Jeg boede i Aarhus på det tidspunkt. Og så jeg havde fået et værelse ude i Nordvest, hvor Nordvest er egentlig et ret dejligt område nu. Det var det ikke sådan helt på det tidspunkt. Og det jeg vil sige med, det er bare, det var kæmpe overpris, det værelse, jeg havde fået. Det var bare sådan 10 kvadratmeter til en formue, hvor jeg tænkte, fuck ja, yeah, okay, fint nok. Jeg er nødt til i hvert fald have et eller andet sted at bo, så må jeg finde noget andet, når jeg kommer herover. Og så var der ned på Comedy Zoo nogle ansatte, der sagde, vi har hørt, du mangler et sted at bo. Det er fordi, vi har sgu fundet et hus, hvor vi kan bare bo der 3 personer, så der er masser af plads, og det bliver meget billigere. Og jeg tænkte, okay, det er jo så meget federe. Ja, det vil jeg gerne så. Så skal jeg lige hjem igen til Aarhus, pakker min sidste ting, sender en mail til hende, jeg har lejet værelse, og jeg siger, jeg kan ikke alligevel. Jeg har fundet noget andet. Send. Som jeg husker det, der går 2 minutter, så bliver jeg ringet op af dem med huset. Det er sgu gået i vasken, vi kan ikke alligevel. Nej. Nej. Altså, jeg sidder med min taske, med de ting, jeg nu har. Jeg har lige sat mig tog, jeg er på vej til København. Hvad mener du med, at vi ikke har noget sted, vi skal bo? Kæmpe krise. Og dengang, du ved, nu når man sender en mail, så kommer den lige op med sådan en lille, har du lyst til at fortryde afsendelse? Jeg kunne ikke fortryde nogen afsendelse, så jeg sad bare og ventede på, og hun jo fik den der mail, hende med værelset, og den fik hun, skal da hilse at sige, og blev pissesur over, jeg hoppede fra. Og, ja,
sorry. Hopper du på igen da?
Nej, den bro var brændt. Altså, frygteligt. Så Mikkel Klintorius, kæmpe redning.
Så du flyttede,
og sove på hans sofa.
Du flyttede til København, fordi du skulle arbejde over?
Ja, jeg havde lavet stand-up. Jeg startede med at optræde med stand-up i 2010. Og så i 2013 blev jeg spurgt, om jeg havde lyst til at lave morgenradio på The Voice. Som musikmæssigt en kanal, jeg aldrig har lyttet til, men jeg var godt bevidst om, at der er mange komikere, Anders Mattesen, Linda P., alle mulige, der har været inden forbi The Voice i løbet af deres karriere, så jeg tænkte, okay, det her, det er jo helt perfekt, hvis man kan træde i de fodspor.
Ja.
Det vil jeg gerne. Så jeg skynder mig at sige ja til det, og så, ja, det lykkedes jo også til sidst, men fuck, det var godt nok, det var meget stressende, det der med ikke at have et sted at bo.
Mm.
Men ja, nå, ja, det var bare for at sige ja, men jeg har boet lige herovre.
Fedt. Jeg tror, jeg starter med at sige Michael Faber, velkommen til.
Ja, tak.
Jamen, hvad hedder det? Hvordan startede det for dig? Altså, det liv, du har nu,
ja.
Måske et spørgsmål egentlig. Har du troet, at du ville sidde her i dag, hvor du er nu? Altså, ikke i det her podcaststudie, men i dit liv?
Jeg har altid drømt meget
om at være med lige her.
Ja.
Har du troet det, da du var, lad os sige, 10 år gammel? at du vil have den her retning, som du har i livet?
En lille smule, ja. Ikke nødvendigvis, at jeg vil have opnået det, men jeg vidste, at jeg rigtig gerne ville det i hvert fald.
Altså comedy?
Ja, ja. Mm.
Eller medier?
Nej, ikke medier, men optrædet. Og så tror jeg, det blev tydeligere og tydeligere, som årene gik, at det var det der med med comedy, jeg synes, der talte mest til mig.
Mm.
Jeg altid godt kunne lide at optræde. Fik nok også sådan i folkeskolen, når der var små skuespil. Elskede, hvis jeg kunne være med. Og det blev tit i en lidt mere sådan komisk rolle. Så det var... Det begyndte sådan at tage form der op i mit hoved. Og kunne mærke, det her, det vil jeg sindssygt gerne.
Er det noget med komikere altid har været klassens klovn?
Jeg tror ikke alle, egentlig. Jeg var nok til dels... fik i hvert fald... Nej, det har jeg jo været. Det er fordi, jeg synes, at nogle gange, det har sådan lidt en negativ klang på en eller anden måde. Her er bare min fordom. Klassens klovn, når folk siger det, så har jeg en idé om, at de hentyder til en, der måske klarede sig lidt dårligt i skolen, og fjollede meget rundt i klassen, for egentlig bare at få dagen til at gå, eller hvad man skal sige.
Og overleve og finde sin plads og sådan noget.
Ja, jeg havde det sådan set fint i skolen, men jeg kunne bare rigtig godt lide at underholde og få folk i min klasse til at grine.
Mm.
Jeg tror, det er noget, jeg har set mine forældre gøre, og i andet led også set mine forældre grine af ting i fjernsynet, for eksempel. Hvor det, lige så langt jeg kan huske tilbage, der var jeg meget fascineret af, at hvad det er, der sker der. Så jo, jeg har nok været klassens klovn. Det er det korte svar.
Hvornår stiller du dig så første gang op på en comedy-scene, eller laver noget comedy?
Man presser nok citronen ved at kalde det i folkeskolen for comedy, men jeg kan huske mig og så min barndomsven Mads. Vi fik nogle gange lov til i matematik-timerne af vores lærer Erik, så fik vi lov til at gå ud, og så komme ind og underholde de sidste 5 minutter.
Ej, hvor fedt. Fed lærer.
Mega fedt. Altså, 100%. Jeg tænker ret tit på ham faktisk, når man sådan lige gør status over, hvor man er endt henne. Man kan jo nok ikke kalde den comedy-scene at stå nede i 3. C og optræde foran sine venner, men det føles alligevel lidt sådan for os dengang.
Så det er simpelthen din matematiklærer, der har været med til at få dig på det spor måske?
Han har været medhjælpende til det.
Mm.
Det har han da helt klart.
Og hvad sker der så bagefter? Så bliver du jo ældre, og så siger du, 2010 var første gang, du sådan...
Ja, det er første gang, jeg prøver mig med stand-up'en. Da jeg går i gymnasiet, der parkerer det lige for en stund, hele det her med at vil optræde og alt det med en scene. Der var det som om, det var det mere det sociale og ja, sådan det faglige, der fyldte. Så var der en ret stor musical på vores gymnasie. Den var der kun hver andet år, så den var der, da vi startede i 1. G. Og der havde jeg overbevist mig selv om, det skal du ikke. Nu er det lektier, og sådan er det.
Ja.
Og så kan jeg bare huske, vi var til premieren. Forfærdeligt. Forfærdeligt at sidde nede i publikum og kigge op på den scene. Jeg havde virkelig som om, for satan, jeg har dummet mig. Jeg skal derop. Når muligheden kommer igen, så jeg skal derop. Og så kommer den så igen i 3. G, og de har sådan en stor audition-ting, og jeg ender med at få sådan en fortællerrolle, hvilket passer mig fint, det var en musical, jeg kan ikke synge. Men så kunne man få lov til at være sådan lidt pompøs, og var på scenen mange gange. Der var mange gode øjeblikke i løbet af de 3 år i gymnasiet, men det er højdepunktet for mig.
Mm.
Så det hele blev vækket til live igen.
Ja.
Hvor jeg bare kunne mærke, ja, jamen jeg ved ikke, hvorfor jeg har prøvet på at bilde mig ind, at jeg skulle noget andet. Det er det her, jeg gerne vil.
Mm.
Så efter gymnasiet, jeg går i gymnasiet med en komiker, der hedder Daniel Lille.
Mm.
Og han begyndte at optræde 1,5 år før, eller sådan noget. Hvilket var sådan helt, mit hoved eksploderede, hvor man sådan, nej, det er mig, der er gået noget galt her. Det, for helvede, det er jo det, jeg gerne vil. Og så var han skidesød til at hele tiden at give mig sådan en skub. Så kom nu ned, og så prøv det. Ja, alle mulige undskyldninger, fordi det var nervepirrende at tage det der skridt til. Jeg gik og tog tilløb i et godt års tid.
Mm.
Så flyttede jeg til Aarhus i 2010. Og der han må også have boet i Aarhus på det tidspunkt. Og så var jeg nede og se ham igen. Og der var han endnu en gang meget sød til ligesom at sige, nu gider jeg ikke diskutere det mere. Nu går du ind, så skriver du, så beder du med et spot. Og så kan du få 5 minutter, og så har du taget skridtet. Og så det får jeg så taget mig sammen til. Café Smagløs, Aarhus. En dejlig tirsdag.
Ja.
Altså, det var stadigvæk, hold kæft, det var vildt at stå der. Det var virkelig sådan en følelse af, at alt bare faldt i hak, for jeg sådan bare kunne mærke, okay, det er nødt til bare at prøve at forfølge det her, fordi det føles sådan rigtigt, hvor alt andet, jeg prøvede et par forskellige studier, og jeg kunne mærke, alt var slet ikke det, jeg skulle.
Mm. Det virker som om, du har blandet din karriere lidt, det her med, at så starter du med komik, og nu sidder du på Stormester og har lavet en masse andre forskellige ting. Altså, hvad er de sådan overvejelser omkring det? Så det er ikke sådan kun comedyen, du har...
Jo, det er det faktisk. Det er altid været det, der har bevæget mig. Og det er altid også den konstante. Da jeg startede med stand-up'en i 2010, jeg tror, det længste, jeg prøvede at holde, er 3 ugers pause fra det.
Okay.
Jeg er nærmest optrådt uafbrudt siden. Så alt andet, jeg har lavet... er egentlig sådan i mit hoved mere bare sådan bivirkninger ved mit hovedfag, som er stand-up'en.
Okay.
Altså radiojobbet fik jeg i kraft af at være komiker. I særdeleshed også stormester. Så det er altsammen sådan noget, der afspringer af at være komiker. Jeg har ikke rigtig... Jeg har egentlig også sagt nej til ret mange ting, hvor det er blevet tilbudt nogle værtsroller og noget, hvor jeg sådan tænkte, nej, så bliver det pludselig mere noget tv-vært. Det har jeg ingen interesse i.
Okay.
Der skal ligge et eller andet komik, før jeg sådan synes, det giver rigtig mening for mig.
Hvorfor siger du så ja til stormester?
Jeg synes, det er meget komisk. Ja. Det er ikke kun komikere, der er med, men størstedelen er komikere. Altså, det er lidt en anden comedy muskel. Jeg er ikke decideret straight man, men jeg pingponger rigtig meget med dem, når vi er ude på optagelserne.
Ja.
Så det... ja, jeg synes bestemt, det er en comedy-rolle.
Mm. Du er blevet far?
Ja.
Og var det var en datter?
Ja, en datter, ja.
Ja, og hvor gammel er hun?
Den er altid lidt. jamen, hun er vel godt og vel 1 år og 9 måneder.
Okay.
Ja.
Og hvordan har det ændret dig? Altså som menneske og komiker og...
Til det bedre, vil jeg våge på at stå. Jeg er sindssygt glad for at have hende i mit liv.
Mm.
Jeg har aldrig været til den ængstlige side, sådan bekymret anlagt. Det vil være løgn at sige, at jeg ikke er det længere, men jeg er det på en helt anden måde.
Du er ikke blevet mere bekymret?
Nej, det er jeg sgu ikke.
Okay.
Altså,
det er der nogen, der har tendens til, når de får børn, ikke?
Ja, det synes jeg ikke. Altså, jeg kan godt nogle gange være lidt bekymret sådan, omkring et eller andet med hende, men det er egentlig ikke... Jeg synes ikke, det er så galt. Her er min egen oplevelse i hvert fald, det er, at hun giver mig en ro.
Mm.
Især når jeg er sammen med hende. Det er tit, at når hun er væk, så kan jeg godt måske have lidt tankemylder. Det er som om, det slukker, når jeg er sammen med hende.
Ja.
Så hun har egentlig givet mig en ret dejlig ro.
Det sætter vel også ting i perspektiv. Altså, nu har jeg jo selv 2.
Mm.
På 3 og 5. Altså, det sætter jo lidt ting i perspektiv, når man får børn, ikke? Det her med, at det der ræs og det der kapløb, man føler, man har været i før, lad os sige, sådan karrieremæssigt og sådan noget.
Ja.
At det bliver sådan lidt mere ligegyldigt på en eller anden måde, når man får børn, tænker jeg. Eller hvordan har du oplevet det?
Ja, jeg er sgu et sted, hvor jeg er ret glad for, hvor jeg er karrieremæssigt. Mere vil altid gerne have mere, men jeg kan huske, jeg snakkede med nogle kolleger om det, der var langt foran mig karrieremæssigt på det tidspunkt, at... Og de kunne da godt huske den følelse, jeg formentlig gik med på det tidspunkt. Det var meget, som om man sådan lå plaske nede i vandet, og de var kommet op på en eller anden dejlig båd. En gang imellem, når der var en eller anden chance, så var det den følelse, at der var kommet en lille redningsring, man kunne sådan støtte sig til. Men jeg har ikke en følelse af at plaske rundt i vandet længere. Det har egentlig ikke haft i noget tid.
Ja.
Så det fylder ikke så meget. Jeg går ikke og sådan, fuck, hvorfor fik hun eller han den mulighed? Det var sådan noget, der kunne fylde meget de første år.
Ja.
Så det er ikke fordi, at lige den del har ikke ændret sig så meget, fordi at jeg er blevet far, tror jeg ikke.
Nej.
Det er mere sådan generelt, det er ikke kun karrieremæssigt. Der er bare sådan en, der er et andet ansvar. Jeg ved ikke, jeg synes, det er lidt svært at forklare egentlig, men det er bare det ord, der er blevet med på mit hoved, at det, hun giver mig ro.
Har din komik ændret sig, efter du er blevet far?
Nej, det tror jeg egentlig ikke, jeg vil sige, den har.
Mm.
Selvfølgelig, emnerne tager også udgangspunkt i nogle af de oplevelser, jeg har haft i forbindelse med. Vi havde ikke så nemt ved at få et barn, for eksempel. Så det som emne har jeg brugt på scenen også.
Mm.
Så det er ikke fordi, at min comedy har ændret sig, men emnerne tager jo tit udgangspunkt i, hvor man er i sit liv.
Mm.
Så helt naturligt er der jo noget der.
Og du bliver jo far, det er noget med, du taber en retssag, og der sker nogle ting.
Ja, det lyder vildere end det er.
Ja.
Jeg snakker faktisk om det, jeg har premiere på mit tredje show her til efteråret, hvor det er sådan en lille hævnting for mig, at jeg sådan snakker om det forløb. Det er en, der kører ind i mig på et tidspunkt og løber fuldstændig for ansvaret. Jeg står med en absurd regning, men lige så meget en retfærdighedssans, der bare knækket.
Altså, I kører ind i der bil?
Han bakker ind i mig i en drive-thru af alle ting.
Okay.
Og der er vidner, som ikke ser lige det, der sker, men de kommer ud bagefter, så, du ved, og han ændrer forklaring flere gange, og så uden at afsløre jokesen eller noget, men det er fordi, han bakker ind i mig, så skaden sidder foran på min bil. Og så får jeg bare at vide, at 9 ud af 10 gange, når der er sådan nogle uheld, så er det fordi, folk kører op i andre. I og med skaden, du sidder foran på min bil, så ligner det lige så meget, at det er mig, der har gjort det mod ham.
Ja.
Så de har valgt at kigge på statistik, i stedet for vidneforklaringer, og jamen, jeg er stadigvæk, kan mærke, jeg er rasende. Men han ryger godt og grundigt under bussen, ham der.
Okay.
Ja.
Og den tabte du?
Ja, den taber jeg lige. Okay. Man kan sige, jeg snakker med nogle kollegaer om, jeg er inde med at få en ret dejlig bit ud af det. Så de penge, der koster mig at tabe sagen, ender jo selvfølgelig med at... Man kan jo godt betragte det som investering næsten.
Mm.
Hvis det ikke er mening.
Hvordan? Altså, bruger du humoren sådan aktivt til at måske sådan have det bedre i din hverdag, hvis du har en dårlig oplevelse, eller hvis der er et eller andet, der går dig på, eller sådan noget? Kan man så bruge humoren til ligesom at komme ovenpå igen? Aktivere sin pytknap lidt, eller...
Jeg tror sgu ikke lige, jeg har sådan en pytknap, desværre. Den vil sikkert være meget god at have nogle gange. Jeg ved ikke, om jeg bruger det så meget i min hverdag. Det er jo selvfølgelig et værktøj i en eller anden grad. Så det kan godt nogle gange hjælpe til at afmontere en eller anden situation. Mm. Jeg synes, det er meget sjældent, at jeg er ind i en rigtig spids situation, hvor jeg tænker, så må vi frem med værktøjskassen.
Mm.
Der var det måske faktisk mere en ting tilbage i folkeskolen.
Ja.
Der var det sådan ret meget en ting, man kunne bruge
mm.
til at gøre folk lide dig, eller hvis der nu var dårlig stemning, så kunne man forsøge at løsne lidt op, og det har nok mere været dengang, tror jeg,
mm.
hvis det giver mening.
Ja. Nu tænker jeg i forhold til de nye show der med, at jeg læste en beskrivelse af det, at du, du kigger indad og tilbage i din slægt. Hvad går det ud på?
Det tror jeg, det er meget i forhold til egenskaber, man ligesom arver fra sine forældre, og hvad fanden man ender med at give videre. Det er mere tænkt i den. Jeg havde på et tidspunkt, det kan også være, at jeg refererede til det, til mit forsvar, når man skriver det der, der er showet på ingen måde færdigt. Så det er altid sådan en lille smule, åh, fuck man, man vil gerne tease lidt, men man også passe på ikke at love noget, man ikke kan overholde. Og, jeg havde bare en lang periode, hvor jeg var lidt fascineret af, jeg var hjemme med min familie, de har lagt stamtræ. Jeg er åbenbart noget, der hedder Huguenot, som er et fransk folkefærd, der bliver simpelthen er flygtet fra Frankrig. Og,
så du er Huguenot?
Ja.
Okay. Shit, et ord.
Ja, ja, det lyder meget hyggeligt. Det er sådan en familie med Huguenotterne og mumitrol og hobitterne. Og nu kommer Huguenotterne også. Ja, det er noget skørt noget, som jeg har fået det forklaret. Så var det, fordi der var katolsk styre i Frankrig, og de Huguenotterne satte sig imod, og det gav frygtelig stemning. Så blev det simpelthen forfulgt. Ud af landet.
Okay.
Så der er ret mange huguenotter, der har bosat sig i sådan Fredericia, Vejle, Horsens området. Også nogle på Sjælland. Men, så man kan tit rende ind i folk, der har familie derovre, der hedder Honoré, Lefebvre, Devanchier. De der fransk klingende efternavne. Det er simpelthen, fordi vi blev jaget bort.
Mm. Har du fundet ud af noget omkring dem? Er der nogle træk ved dem, som sådan, du kan kende dig selv? Eller?
Ikke sådan rigtigt. Jeg har heller ikke dykket så meget ned i det. Jeg sad og læste lidt om nogen. Der er forskellige slægter. Det er jo ikke, fordi alle sammen bare er én familie kun. Men det er også lidt spændende. Der var der også det her program, hvor folk, både i USA, men også, det vil egentlig også lavet i Danmark, hvor folk netop kigger tilbage. Man sidder hele tiden og bladrer og bare venter på, nå, men der kommer vel et eller andet med, om vi har været slaveejer på et tidspunkt. Altså det er altid sådan lidt, hvor meget har man lyst til at dykke ned?
Mm.
Det kan være, man får åbnet for et eller andet rigtig skamfuldt.
Hvad tænker du om den der tid der, som vi lever i nu i forhold til cancel culture og alt det pres, der har været i forhold altså til, hvad man må sige og hvad man ikke må sige, og altså folks tendens til at blive forarvet? Altså, jeg fornemmer jo lidt selv, at det sådan er lidt på vej i retræte. Altså, vi har sådan, vi har noget top med isbjerget, nu er vi lidt på vej ned igen, ikke?
Jo, men det er jo det pendul der, der svinger begge veje. Der er jo tit en eller anden modreaktion efter en periode.
Ja. Er det noget, du sådan har sådan selv haft inde på livet, eller sådan haft overvejelser omkring, når du har optrådt, eller sagt nogle ting, eller udtalt dig, eller?
Ja, det går nok i et meget begrænset omfang, vil jeg sige. Jeg tror aldrig rigtigt, at jeg sådan har haft emner, hvor jeg føler, jeg har leget med nogle af de sådan helt oplagte, betændte emner der, som jeg synes, der er set mange eksempler på, at folk bevidst har valgt at være provokerende inden for et felt, bare for at få en reaktion.
Altså Brian Mørk?
Ja, eksempelvis. Det må indrømme, det fylder meget, meget lidt i mit hoved, også i forhold til mit arbejde. Det er klart, der er noget underbevidst, der er nogle ting, som vi bare i samfundet er blevet enige om, nogle ord, vi ikke bruger længere, hvor sådan lidt fint, altså det er aldrig, hvis dit værk som komiker står og falder med, om du må sige det endordet, eller ja. For eksempel der, så er jeg nødt til at sige, så er du en super dårlig komiker. Altså, det er så små hensyn at tage. Jeg har meget svært ved at se, at det skulle på nogen måde kunne spænde ben for det, vi laver.
Ja, men man kan vel også være i et sted i samfundet, hvor det bliver så, altså hvor man skal være så forsigtig, at man også, at man ikke, altså den der følelse af, at man ikke kan udtrykke sig. Eller hvad? Men det kommer også an på, altså hvem det ligger til, ikke? Fordi hvis det ikke ligger naturligt til dig som komiker i den måde, du er komiker på og tale om de her ting her, så er det vel heller ikke noget, du skal, altså det er jo ikke en retning, man skal gå, tænker jeg.
Jeg tror, det er meget sjældent folk, der kommer ind og ser det der, hvor rammerne er så anstrengte, som du beskriver der.
Ja.
Jeg kan godt forestille mig, at der er nogle ekokamre online, hvor der næsten går konkurrence i at være et bedre menneske end det andet. Det synes jeg nogle gange, man ser eksempler på, hvor nogen, det er så folk, som siger, folk er ekstremister, men hvis man nu er lidt overgjort i for eksempel at have de helt korrekte holdninger, så er det nogle gange som om, nu har du kommet til at male dig selv op i et hjørne, og så angriber din egen dig lige pludselig. Det er altid lidt fascinerende, synes jeg, at observere på afstand. Men det er ikke noget, der sådan, jeg synes ikke, jeg har følt mig påvirket i forhold til det, jeg laver.
Nej. Hvad med sociale medier og sådan noget? Har de påvirket dig positivt eller negativt? Og hvordan har du lært at håndtere det også, tænker jeg? Fordi at du er jo gået fra at være sådan, på de sidste 15 år, er du gået fra at være sådan forholdsvis ukendt til lige pludselig at være et ret kendt navn og ansigt i Danmark, ikke?
Jo.
Hvordan har den rejse været for dig?
Jamen, det er jo på godt og ondt. Altså, sociale medier i hvert fald har helt klart været med til at booste min karriere frem og åbne nogle døre for mig. Men altså, egentlig, hvis jeg er sådan helt sort-hvidt, så bryder jeg mig ikke specielt meget om sociale medier.
Hvorfor ikke?
Det er jo ikke, fordi der skal være censur, for det tror jeg simpelthen ikke, der skal være, men jeg vil ønske, at folk nogle gange havde en form for selvcensur.
Ja.
Altså, det er som om, det er den grimmeste side af folk, der kommer frem online. Hele det der fænomen med, at kan gemme sig bag en falsk profil, eller i princippet bare bag din computer, fordi du ved godt, der kommer ikke rigtig til at ske noget. Altså, det er jo også derfor, Ekstrabladet i sin tid lidt droppede Nationen, som sådan ting, hvor folk bare kunne bringe til tors alt deres had og kaste med tomater og sådan, hvad man nu skal kalde det.
Ja.
Så den del synes jeg er dybt uschammerende.
Ja, fordi det må være en mærkelig situation og perspektiv for dig at sidde. Fordi jeg tænker, når man er komiker, så er man jo på en eller anden måde samfundsobservatør. Du sætter dig på en skammel, der sidder lidt højt oppe. Altså ikke fordi du hæver over folk, men
nej,
så har du bedre udsyn.
Ja.
Og så observerer samfundet. Og hvad observerer komikeren Mark Lefebvre lige i øjeblikket?
Han er ret navlepillende.
Ja?
Ja. I håb om, at folk kan spejle sig i navlepilleriet.
Hvad mener du med det?
Jamen, det er i hvert fald min egen opfattelse, når jeg ser nogle ting. Det er jo tit det, der kan gøre lidt sjovt, det er, at man kan genkende sig selv i noget af det. Hvis man sådan bare kigger på sådan nogle enkelte klodser, der er jo et eller andet i, at komik tit fungerer, hvis du er blevet overrasket, men også noget, hvor du kan genkende dig selv i nogle ting. Så de virkemidler, der går tit igen. Så det er også derfor, jeg tror, man skal passe lidt på nogle gange, når noget som anmelder, for eksempel. Det er som om, det fylder mindre og mindre, og folk inviterer dem mindre og mindre ind. Jeg synes, det er interessant, hvis man nu har set et show, der har set flere af mine kollegaer, der har haft for eksempel en fantastisk anmeldelse, og så en måske knap så prangende anmeldelse, og se, hvor forskellig deres holdning er til det samme, hvor den ene synes, det for eksempel er for navlepillende, og savner, at der bliver skudt med spredhavl udad i stedet for. Og så en, der synes præcis det modsatte. Hvis du begynder at lytte for meget til det der, så tror jeg, du mister, hvad du egentlig oprindeligt gerne vil sige selv, hvis du forsøger at tilfredsstille, hvad du tror, folk gerne vil høre.
Har du selv været påvirket det? Altså den her med, at man tager kritikken ind?
Ikke lige med det, der har egentlig været sådan ret forskånet. I hvert fald i forhold til stand-up. Jeg har lavet noget tv-program, der blev sablet. Men det var sådan noget, hvor jeg bare selv godt kunne se det. Så det var egentlig bare, ja, jamen, jeg ligger ned, men spark, du må gerne sparke det til mig. Jeg tror sgu mere, man har nogen, det kan være kollegaer eller venner, der betyder, deres holdning kan godt betyde noget for mig.
Ja.
Men en anden random person, der...
Så du har nogle personer, du går til og siger sådan, hey, hvad synes du om det her?
Ja, det har der helt klart.
Okay, hvem er det?
Blandt andet min gode kompagnon Pelle Lundberg, som jeg har podcast med, jeg har haft ham med, som opvarmer de to første turnéer, jeg har lavet.
Mm.
Skal også have ham med tredje gang. Jeg synes, han er sindssygt dygtig, og jeg synes, han er også rigtig god at spare med. Men der er flere. Thomas Barb, Ruben Søltoft, Morten Wigman, du har haft med. Ja. Ham kan rigtig godt lige en gang at prikke lidt til, hvis man lige er ude samtidig.
Mm.
Så ja, folk, jeg synes, er dygtige. Deres holdning vægter noget hos mig.
Ja.
Men jeg tror, der er noget i, hvis nogen elsker det rigtig meget, så er det jo dejligt, men jeg tror ikke, man skal tage det ind for meget heller.
Nej.
Samtidig med, du heller ikke skal tage, hvis der er nogen, der virkelig synes, du er super nederen. Ja, accepter, at det er sådan, men lad være med at lade det fylde for meget, tror jeg. Begge dele.
Hvad med sådan en selvkritik? Altså, man...
Det har jeg rigtig meget til gengæld.
Ja, fordi jeg har produceret musik, og jeg kan godt huske den der fornemmelse af, altså det er jo ikke det samme, men jeg kunne forestille mig, at der er de samme faktorer, der træder ind, det der med, at så satte jeg mig ned, og du må selvfølgelig stoppe mig, hvis du ikke kan genkende det, men jeg satte mig ned, begyndte at lave noget musik, synes det var pissefedt.
Mm.
De første to gange, jeg sad med det. Tredje gang, så bliver man sådan lidt træt af det. Fjerde gang, man hører det, så er det sådan, okay, det er jo fucking lort det her. Femte gang, man hører det, så skrotter man det.
Ja.
Er det sådan samme?
Delvis. Vores proces er jo næsten for os alle sammen i hvert fald, at man tager ud på og laver testaftener. Det kan være små open mics, det kan være en aften, hvor man kun selv er på et teater for eksempel og laver lang tid ad gangen. Men så der er jo den der meget direkte respons fra et publikum, som man synes jeg ikke kan ignorere. Det er jo sådan en generel respons, hvor der sidder 200 mennesker i en sal, og man tester. Det feedback synes jeg giver mening. Men ikke kun på en aften heller. Det er nødt til at være over en række aftener. Så får man sådan et generelt billede.
Bliver du nogensinde overrasket over, at der er... hvor du fortæller en joke, og der er en større reaktion på det, end du har regnet med? Eller sådan noget, du tænker, det her er sjovt?
Ja, helt sikkert.
Okay.
Og også det omvendte, hvor man tænker, hvorfor helvede er det her ikke sjovt? Jeg var sikker på, at der ville være noget her. Men det er også derfor, jeg tror, den proces er vigtig. Meget mere end man... Jeg tror, man skal passe på med at lytte til for eksempel... Nu nævnte jeg bare en anmelder før, men eller en online, der skriver, det er fantastisk, når du gør det her, eller vi synes, eller fuck dig, du er lort, når du gør det her.
Mm.
Det er for... Hvis man går sådan lidt videnskabeligt til værks, det er nødt til at være den der trakt, man bruger for ligesom at ende på et godt slutprodukt.
Ja.
Det kan ikke bare... Du kan ikke... Når folk snakker om min morfar, han røg hver eneste dag, han blev 90, ergo er det sundt at ryge. Altså, det er det sgu nok ikke. Så det er det der med, at vi er nødt til at have masser af eksempler. I det her tilfælde er det så masser af publikummer og deres respons, man kan bruge til ligesom at lidt bedre vurdere, om man er på rette spor med noget, i forhold til, om det er generelt sjovt, eller man bare lige har ramt en god aften.
Er det ikke svært, at det krav, der bliver stillet til en... Altså nu, det er jo, fordi jeg er jo ikke komiker, så jeg vil synes, det var svært. At det krav, der bliver stillet til en i forhold til ens arbejde, det er, at man skal være sjov. Eller sådan, er det ikke et ret stort pres? Vær sjov, Mark. Jeg tænker også, når folk møder dig, sådan, så er der sådan afvendt, sådan, siger han noget sjovt nu? Eller,
Jo, det kan der godt være nogle få gør, måske, men altså sådan er det heldigvis ikke, vil jeg sige. Det ville godt nok være ekstremt krampagtigt.
Det er sådan første podcast, jeg skulle optage med en komiker.
Mm.
Det var bare mig, der var naiv podcastvært, ikke? Jeg tror, det var min podcast nummer 8 eller sådan noget, hvor jeg bare tænkte, nu kommer han bare, og så er han bare her og griner, ikke?
Ja.
Og så blev det bare sådan en samtale, så jeg blev sådan overrasket, fordi jeg havde sådan en idé om, nu sidder jeg for en komiker. Så han er jo bare hyldende morsom. Så, altså, sådan fungerer det vel ikke,
tænker jeg. Meget langt fra.
Ja.
Jeg tror ikke noget af det, vi har sagt indtil videre, har været særlig sjovt. Det Nej. Er sådan, selvfølgelig, det kan jo sagtens være sjovt at sidde backstage. Der kan godt opstå sådan en stemning, hvis der er komikere på arbejde, fordi det er jo folk, der sådan har forfinet deres håndværk. Så selvfølgelig er de måske som udgangspunkt lidt sjovere end en standard dansker, men jeg tror næsten også alle komikere, du spørger, er vokset op i en vennegruppe, hvor de ikke selv synes, de var den sjoveste.
Mm.
Så men nej til hverdag. Ej, er du sindssyg? Overhovedet ikke. Altså, som I slet ikke.
Hvordan bliver man sjov? Altså, sådan, hvordan gør man det? Jeg ved godt, det er et super stort spørgsmål. Men altså, sådan, er det sådan at øve sig? Eller sådan...
Jeg tror, det er en god blanding. Altså, fordi der er eksempler på folk, der umiddelbart ikke rigtig har nogen funny bones, men der er jo, hvis man ligesom kigger på noget, hvis du tager et stand-up show for eksempel, eller et eller andet comedy-relateret, du kan næsten godt som oftest kode det ned til, nå, ja, okay, men det er det her, og det her, og det her, der gør, at det sådan fungerer. Du, altså, så selv en, der ikke sådan er specielt naturlig sjov, kan du godt måske med træning ende med at kunne de der ting. Så selvfølgelig kan man lære det, men jeg tror også, de fleste har mødt folk, hvor man bare tænker, du er virkelig ikke sjov, men du er rigtig sjov.
Ja.
Så jeg tror, det er en god blanding. Du kan lære rigtig meget, men udgangspunktet, jeg tror, du er nødt til at have noget af det fra start også.
Ja.
Som de, ja, funny bone er lidt det bedste udtryk for det, om end det klinger lidt mærkeligt. Men jeg tror lidt, nogen har den,
ja.
Og så kan de forfine det, og nogen har det knap så meget, man kan helt klart tillære sig.
Er det sådan noget med, at man lærer sig selv at opfange potentielle jokes eller situationer, der kunne være sjove at lave en joke omkring? Eller sådan, er der et eller andet, der ringer hos dig, når du oplever et eller andet? Eller sådan,
jeg tror, man bliver bedre og bedre til at konstatere, når man er i noget, at det her, det bliver sgu nok en meget god historie. Så altså nærmest mere, også, når du står midt i det.
Så det er mere historien, altså okay, er der en historie, der kan fortælles her, og så ved du, at du kan dreje det til noget
sjovt? Det er det i hvert fald oftest for mit vedkommende. Det er også det, jeg bedst kan lide at se selv. Det er, og det behøver ikke at være hele showet igennem, men jeg kan godt lide, når folk har en eller anden sjov historie. Det er også, altså det fra, hvis man nu ikke lige tænker comedy specifikt, men også bare... venner, man ikke har set i noget tid. Åh, det var virkelig ærgerligt, at du ikke var med på den her tur, og så er der sket et eller andet. Hvis den historie er god, det er, sådan, det er nærmest det bedste
ja.
At bonde over, hvor man sidder og mødes igen. Altså, det er sådan en røverhistorie, dybest set.
Hvad kunne være, altså, hvad en af de sådan, sidste ting, du har oplevet, som du har kunnet omdanne, eller måske kan omdanne til en joke? Nu prøver jeg bare lige at gå ind i sådan hjernen på dig her.
Ja. Hvad fanden er det sidste, jeg lige har oplevet, jeg har prøvet at skrive på? Jeg aner ikke, om det overhovedet bliver sjovt endnu, men jeg går og skribler lidt på, vi har fået ret mange ræve i vores have, så vi har fået fat i sådan en skadedyrsbekæmper, som var en meget særlig type. så bare prøvede sådan at skrive, fordi da han var ude, der kunne jeg godt mærke, okay, altså, det her, der er noget her, der kilder et eller andet, synes jeg.
Ja. Så din comedy senses was tinkling?
Ja, ja, præcis. Ja, ja. Ja. Men det var både, fordi han var en skøn persona, og ja, der var bare et eller andet dejligt, da han ligesom tegnede og fortalte i forhold til, hvad man kunne gøre og ikke kunne gøre.
Ja.
Ja.
Og så skal man på en eller anden måde have dissekeret den situation, og hvad skal der så ske der? Så skal der være en payoff, eller går du sådan strategisk til værks, eller sådan, er du sådan comedy-kirurg, der sådan siger sådan, okay, der sker det her, eller
ja, det er man vel nogle gange lidt i processen. Det er sådan en god blanding. Jeg har ikke prøvet det ret mange gange på scenen endnu. Altså første gang, så går jeg nærmest bare op og fortæller lidt, hvad der er sket. Så kan man godt fornemme, at okay, der er nogen, der reagerer lidt på den her del af historien. Og så, hvis man sådan umiddelbart vurderer, at det lader til, at der godt kan være en historie her.
Mm.
Så kan man jo begynde at kigge på, okay, men der mangler altså også nogle jokes. Og så begynder man at tage sådan nogle friheder og ændre måske lidt på, hvad der skete i virkeligheden, for det giver mening. Og så kan man lægge en joke ind der. Og ja. Men det starter lige i det her tilfælde først med oplevelsen, og bare prøve at genfortælle den, og se, om der opstår noget sjovt.
Mm.
Det andet bliver meget mekanisk, synes jeg. Det er der nogen, der er vildt dygtige til. Der er sådan, ikke fordi din følger en skabelon vel, men mere bare sådan, at man skal bare skrive en joke. Hvad er en joke? Okay, men det kan være en decoy, så fint nok, jeg siger det her, du tror, jeg siger det her nu, men så sagde jeg det her i stedet for. Okay, men så er der vel på papiret en joke, men den er meget upersonlig.
Mm.
Så kan det mere være, fordi det er så godt håndværk. Der er ikke noget overflødigt fedt på den. Altså, det kan også være vildt imponerende. Det bliver selv i hvert fald imponeret over. Det gør jeg ikke så meget selv i. Så det er sådan lidt to forskellige tilgange.
Er der en joke, du er særlig stolt af? Altså, hvor du tænker, at det her det er noget af mit bedste, jeg har skrevet? Altså, som du selv har været glad for, men også selvfølgelig har fået nogle gode reaktioner, når du har været ude med det.
Altså, egentlig, mine to forrige shows har jeg som helhed været glad for. Hvis de endte sådan et sted, hvor der var sådan en god sammenhæng i tingene, og specifikke jokes. Jeg havde for lang tid siden en ting om, de havde afskaffet de her salgsvogne ved DSB, og så kom jeg til at bare undersøge, hvis nogen skulle fra København til Aalborg, det var 6 timer med tog, så ind og kigge, hvad man egentlig havde mulighed, hvis du sidder i fængsel, hvor jeg kunne se, i løbet af de der 6 timer, der har du fået tilbudt varm mad 2 gange, og der er en kiosk med snacks og alt muligt, hvor sådan, den endte med at virke rigtig godt, den sammenligning, hvor det ellers er et emne, det med at drille DSB, det er jo fuldstændig tyndsligt. Så jeg var meget tilfreds med, at jeg havde fundet en ny vinkel på noget, man havde hørt om før.
Mm.
Den var jeg meget glad for dengang. Der har også været masser af siden, årsagen til at komme til at tænke på den, det var fordi, at den fik jeg i stedet klippet ud, som værende bare sådan et enkelt klip, som jeg lagde ud, og folk var også meget begejstrede for det.
Mm. Hvad er din tanke omkring sådan levering af dem? Altså fordi, det der med at stå på en scene for en masse mennesker, det er jo også en, altså det er jo en følelse, og hvert publikum er jo forskelligt, tænker jeg.
Mm.
Så man, altså der er vel noget i det der med, altså leveringen, altså timingen,
ja.
Den ændrer sig vel fra gang til gang, eller hvad?
Eller sådan, en lille smule.
Ja.
Jeg kan godt sådan skifte lidt mellem, om jeg føler, der er et behov for at være en lille smule mere teatralsk, og andre gange, der kan man virkelig få lov til at gå ned i gear, og så klæder det egentlig showet ret meget.
Ja.
Så der er det helt klart noget med at læne sig op af publikum, og hvad de ligesom sender tilbage. Altså, det med ligesom at læse den energi, der er i lokalet.
Mm.
Det er ikke, fordi det er fuldstændig nat og dag. Altså, det kan godt være, nogen, der kan det. Så det er mere sådan lidt fin tuning, hvis det giver mening.
Hvad hvis du har en lortedag eller en lorteperiode i dit liv, og ja. Du skal op på scenen og være sjov? Hvordan gør man det?
Det fungerer forbløffende godt.
Gør det?
Ja, jeg husker første gang, jeg opdagede det. Det var sådan lidt mindfuck for mig. Jeg var lige gået fra min daværende kæreste. Kæmpe skænderi. Og så skulle jeg ud og optræde til en konfirmation. Og tænkte bare, det er jo fucking lort. Altså, det går ikke. Men fint, jeg kan heller ikke bare med lavbud. Så kom jeg ud. Jeg har et fantastisk show. Altså, jeg er så glad, da jeg står der, og de er glade, det går godt, og kommer tilbage i bilen, der går måske 20 minutter, så som om virkeligheden kommer tilbage, og tænker, nå, det er rigtigt, hele er faktisk lort. Men det lille afbræk der, det var lidt skræmmende, hvor meget man sådan kunne slukke.
Altså, er der noget galt med mig, eller?
Ja, det virkede sådan lidt off på en eller anden lidt forstyrrende måde. Så det kan man sagtens.
Ja.
Det, hvis man snakker om det der med, om comedy kan bruges nogle forskellige ting, det kan helt klart være med til lige at lukke ned for nogle ting, når først man står på scenen.
Ja.
Det har altid haft sådan en oplevelse af, netop det der med at være lidt ængstelig af bekymringer, det er som om, når jeg, i hvert fald for mit vedkommende, når jeg står på scenen, det forsvinder, det er sådan frøjt og ligesom letter.
Ja.
Det hele, det står lige lidt skarpere, når jeg er der.
Så du har sådan en bekymringssind?
Ja, det har jeg.
Og det du har haft, siden du var barn også, eller hvad?
Ja.
Så du har...
Det er bedre heldigvis, men...
Så du har været god, måske... Jeg kan nemlig kende det for mig selv. Jeg har altid kunne se de dårlige ting, der vil ske lang tid frem i tiden.
Ja,
og så
har
jeg prøvet
ja.
At planlægge mig ud af det. Jeg ved ikke, om du kender det. Ja, det kender
du. Er du sindssygt, mand? Jo. Ja.
Hvor min kæreste nogle gange også sådan lød, nu skulle du også bare lige prøve at være i nuet her, og prøve lige at se, hvad du har nu, og ja. Så drop de der fucking...
Gør du det stadig meget?
Ja. Altså, det er en ting, jeg kæmper med. Ja. Jeg tror også, det er min barndom, og hvordan jeg havde det min barndom, og der var nogle problemer og sådan noget. Som gjorde, at jeg ikke havde det så godt. Så for mig har det været sådan en overlevelsesmekanisme. Jeg har prøvet på at regne.
Så fordi du oplevede noget træls, så nu vil du rigtig gerne undgå at prøve det træls igen?
Ja, og du ved, som barn gjorde jeg det også. Der skulle jeg være voksen i en meget tidlig alder. Så jeg prøvede hele tiden at regne ud, hvad der ville ske, fordi så kom det ikke som en dårlig overraskelse.
Hvorfor skulle du det?
I forhold til...
Hvorfor skulle du være voksen i en tidlig alder?
Der var noget med min mor og min far og sådan noget, og alt sådan noget her, ikke? Med sådan noget, jeg skulle være hos den ene uge, hos den anden uge. Det kunne jeg rigtig klare.
Nej.
Så jeg blev deprimeret og fik OCD og havde rigtig skidt.
Okay.
Og jeg tror, det er sådan en overlevelsesstrategi, jeg adaptet for at kunne sådan regne fremtiden ud, så jeg ligesom bare prepared på en eller anden måde. Ikke?
Jamen,
men det er så bare gået hen og blevet til sådan en helt sygelig tanke omkring, at alt det dårlige ligger foran mig. Ikke? Man kan slet ikke se det gode på en eller anden måde. Ikke?
Jamen, altså, det er en ting, sådan, at jeg har haft det.
Ja.
Det Gud, hvad er det egentlig også? Det er mere sjovt, når man hører andre sige det. Der er jo et eller andet helt grotesk hovmod og hybris over, at jeg planlægger lige fremtiden. Hvem tror vi er? Du kan ikke styre det. Altså, det er sindssygt. Men det er fandme svært.
Hvorfor har du haft de tanker? Eller hvorfor er du bekymret?
Jeg har ikke været en situation, som du beskriver, hvor jeg nødvendigvis har været nødt til at et påtvunget ansvar, men ja, hvorfor fanden er man ængstelig omkring nogle ting? Jeg har ikke engang oplevet ting i mit liv, hvor jeg følte, at al kontrol blev taget fra mig, og synes det var pisseubehageligt. Det er nok det tætteste, jeg kommer på det, du beskriver.
Ja, og det har du oplevet.
Ja, det har jeg oplevet. Ja. Jamen helt klart, der opstår et eller andet behov for, at man gerne vil kontrollere situationer, så.
Har det også skabt sådan mistro til mennesker omkring dig?
Ja.
Ja, så du sådan er afvendende på, hvorfor er de så søde, eller?
Der var en periode, men der kunne jeg godt mærke, nu har det simpelthen taget overhånd. Der er mit udgangspunkt simpelthen bare negativt fra start. Altså sådan, at folk, de skal ikke overbevise mig nødvendigvis, men jeg tager noget tid, før jeg sådan, okay, det kan være. Ja, okay, han er måske faktisk fin nok, ham der.
Ja.
Men mit udgangspunkt har tit bare været, hvis jeg ikke har mødt en person før, så har jeg haft en periode, ikke så meget mere egentlig, men der har haft en periode, hvor jeg med det samme har tænkt, ja, du kan nok ikke lide mig.
Mm. Du har også haft svært ved at få venner, eller hvad?
Det synes jeg egentlig ikke, jeg
har. Men sådan tætte har. Venner?
Jeg tror måske, det der, når man har den der følelse af, hvad synes du om mig, det kan være bagsiden af det der med at være et kendt ansigt, ja. Og folk har en holdning til dig. Og det igen er det bare, hvordan man er skruet sammen op i hovedet, fordi
Det forstærker vel, de der
altså, ja, fuldstændig. Ja. Og det, der er så åndssvært ved det, for jeg kan sagtens selv se det også, det er, at 98-99% af alle møder med folk er positive. Men det er de få gange, der har været noget negativt. Det planter sig som sådan en fucking kraftsygdom, på en eller anden måde. Fordi det er jo et skråplan, når man når til et punkt, hvor man sådan, med udgangspunkt altid tænker, nej, du kan nok ikke lide mig. Hvor opstår det overhovedet? Det er jo fuldstændig latterligt.
Ja.
Men det har helt klart været en ting.
Jeg har kunnet mærke det på mig selv, at jeg har haft svære ved at få stærke, tætte venskaber, fordi jeg har haft det i mig selv. Altså ja. den der sådan lidt, at man ser folk an, og man tænker det værste, i stedet for at tænke det bedste og sådan noget.
Ja, og det er jo fuldstændig latterligt egentlig, men det er altså bare en ting.
Jeg kan se det nu her, hvor jeg er blevet ældre, og efter jeg er begyndt mere at slippe den der idé, jeg tror også, jeg har været i nogle situationer i mit liv, hvor jeg har følt mig fanget, og når man sådan er lidt nede i sit liv, så det er også svært at komme af med de der tanker der. Så er jeg omstruktureret mit liv, og lever et liv, jeg bedre kan lide nu. Kan slippe mere af de der bekymringstanker mere, og lige pludselig så begynder jeg at få stærkere venskaber. Det har jeg i hvert fald oplevet igennem de sidste års tid her, ikke?
Jo.
Så det har været ret interessant sådan at observere. Altså at man, ja, at man lige pludselig, jeg har altid gået og cravet at have tætte venskaber, og have sådan,
ja, okay.
Altså som barn og sådan noget, aldrig rigtig følt, jeg har haft det. Det sker der mere af nu her, ikke? Fordi jeg begyndte at blive sådan mere afslappet omkring mine bekymringstanker og sådan noget.
Men er det ikke tilbage ved det der med, du kan alligevel ikke kontrollere det, du jo. Er lidt bange for i princippet, så når først man bare prøver at give lidt mere slip, det er super befriende.
Ja. Er der noget, du opspørger, at du ikke kommer til at give videre til din datter?
Der er ting, jeg ikke håber. Altså, jeg ville da ønske, at hun kommer til at have et mere afslappet sind. Altså, helt klart. Jeg har ingen holdninger til, hvad hun gerne vil med sit liv, karrieremæssigt. Det er fuldstændig, hvad hun skal have lyst til, der skal bære det. Men de der sider af sig selv, der ikke er så charmerende, vil man da selvfølgelig gerne undgå
at
få givet videre. Men altså, man kan selvfølgelig godt prøve at gøre nogle ting, men jeg tror ikke, man er sådan helt herover det.
Mm.
Det er den der blanding af, hvad fanden er genetik, og hvad er miljø, og sådan.
Det
er en lidt svær størrelse. Jeg tror heller ikke, folk egentlig nogensinde har fundet det rigtige facit på, hvad man kan gøre der.
Har det været dit miljø, der har påvirket dig til den, du er i dag så?
Jeg tror, det er en blanding. Jeg har ikke klart sider sådan fra mine forældre, som altså nogle, jeg også gerne ville have været foruden. Men ja, man har tydeligvis fået et eller andet jo. Og det gør, at jeg tror mere, det er en genetisk ting. Fordi jeg kan ikke rigtig kigge på så meget i min opvækst, hvor jeg tænker, det er derfor. Det er sådan grød, alt det der, i forhold til, hvad man giver videre.
Ja.
Det er godt nok svært sådan lige at pege ud, hvorfor og hvordan. Det er jo sjældent en specifik hændelse, der gør, at noget smitter, eller hvad vi skal kalde det.
Men det er nogle fede situationer, når man oplever, at man forstår, hvorfor man er, som man er. Altså når man opdager det. Åh, okay, det var måske derfor, at jeg har det sådan, ikke?
Jo, jeg kan huske, jeg gik i terapi på et tidspunkt, netop hvor noget af det der sådan var på sit værste, hvor jeg synes, at okay, nu kan jeg bare mærke, at de fleste dage, der er jeg sådan set ikke glad end glad. Og hvis jeg var glad, så var der en stemme i mit hoved, der med det samme gik ind og sagde, nå, nej, husk nu, der er de her tre ting, der er dårlige.
Mm.
Men jeg var egentlig heldigvis bevidst om, at sådan her, det er jo ikke meningen, man skal have det sådan her. Så jeg synes, det var lidt grænseoverskridende dengang, men så prøvede jeg at gå i terapi. Og det var altså det bedste, jeg kunne have gjort for mig selv på det tidspunkt. Mm. Det ændrede rigtig meget.
Hvad gjorde det?
Eksempelvis det, du siger med, at man ligesom nogle gange kan pege på, når det er derfor. Det var næsten en af de første gange, jeg var ved hende. Altså, det var så befriende. Hun bladrede op i sådan en bog, hun havde, hvor hun så var det som om, hun næsten bare for sådan en liste sagde, nå, okay, nu gætter jeg bare, men altså, har du det sådan her, når det her sker, så tænker du det her, og du har tendens til at gøre det her. Så, ja, check. Jamen super, du er side 32. Nå, fuck man, okay. Nå, okay, jeg er simpelthen, ja, okay.
Jeg er side 32.
Jeg er simpelthen side 32, udmærket. Det var dybt befriende.
Ja.
Og så, jeg gik dengang så lang tid, fordi det hjalp mig så meget, et relativt kort forløb, til ligesom at lidt bedre forstå, og acceptere os. Det er, fordi jeg tror aldrig, man kommer til at slippe for nødvendigvis de tanker, men det er noget med at acceptere, at man får sådan nogle tanker. Det følte, jeg husker dengang, synes jeg havde sådan en oplevelse af, at det var man gik rundt i mørke, men for mit vedkommende at være ved en terapeut dengang, det er ligesom at få en lommelygte, så nu kunne man pludselig sådan lidt med at finde vej i mørket.
Så du har følt, at du har været i sådan et mørkt sted i dit liv?
Ja, helt klart.
Mm. Hvordan var det at rende rundt i det?
Jamen irriterende, fordi jeg synes, det var noget, der var lidt, var det mørke der var vokset.
Det er vel gået godt?
Det er ikke noget med, hvordan karrieren er gået.
Nej, fordi karrieren er vel gået opad?
Ja, den har kun gået godt.
Men du har rendt rundt i mørke, eller hvad?
Det er jo sådan en kæmpe kliché med den grædende klovn. Det er jo ikke fordi, at jeg har masser af momenter af glæde. Der var bare en periode, hvor det der mørke, som der også godt må være noget af, men det var vokset sig for stort.
Ja. Hvor man sidder og tænker, hvorfor helvede kan jeg ikke bare nyde det, der sker omkring mig?
Ja, det var slet ikke i stand til.
Nej. Det er mærkeligt, ikke? At man kan have det.
Jo, det er lidt dumt.
At man kan have det så skidt, at man, selvom det går godt omkring en, at man ikke sådan...
Ja, jeg havde meget svært ved at tillade mig det. Jeg var ikke decideret depressiv. Men det var der nok noget, der var lidt i familie med det.
Er det sådan en tanke, sådan... jamen, altså, folk finder ud af, at jeg kan noget alligevel. Og de finder ud af, at jeg bare... at du er sådan en imposter-syndrom.
En imposter-ting der.
Ja, eller...
Det var der måske en lille snær dag. Ikke så meget. Det er sådan noget, det har kommet sådan lidt i glimt.
Ja.
Det tror jeg alle, der... om du er musiker, komiker, eller hvad fanden næsten alt, hvad du laver faktisk.
Ja.
Kan få sådan perioder, hvor det lige vælger at kigge frem.
Hvordan fandt du tilbage? Altså, hvordan fandt du ud af det mørke?
Jamen, på det her tidspunkt, der var det rigtig meget værd at gå til hende her terapeuten.
Ja.
Der ligesom på en eller anden måde... Men jeg synes, man fik nogle værktøjer til ligesom bedre at forstå og kunne genkende os, de der mønstre. Når de der negative tanker begynder at komme, så blev det sådan... Det blev tydeligt... Det er fordi, de føles meget alvorlige, da de var der. Men når man så begynder at forstå, at det er egentlig bare det er bare et mønster... Og så kan man pludselig lidt bedre genkende, nej, okay, nu ved jeg godt, hvad jeg er i gang med.
Mm.
Og så næsten sætte nogle regler op for sig selv i starten, og så forsøge at overholde dem, og man ligesom kan mærke, okay, der er tendens til, at de her tanker tit kommer, hvis jeg ved, jeg er træt, for eksempel. Jamen det er jo, klokken er jo trods alt 11 om aftenen. Sov, og så tillader sig selv, så må du godt prøve at tænke på de ting igen, når du vågner. 9 ud af 10 gange, så er de pludselig ikke alvorlige længere.
Okay, så du fandt sådan nogle triggers, simpelthen?
Ja, ja.
Okay, så træthed var en af dem.
Ja, det er jo helt klassisk, når du ikke har overskud. Det er jo også svært, at folk, der godt vil leve sundt og sådan noget, det er jo tit, når man er træt, man ryger i de usunde ting.
Ja, det svarer til, at du spørger nogen klokken 10 om aftenen. Nå, men løb lige en tur på 10 kilometer.
Det er ikke, det gider.
Nej.
Så ja, på den måde var der ligesom nogle mønstre, der gik igen.
Mm.
Men altså, du ved, om det er det, folk skal, det ved jeg ikke. For mig var det en kæmpe gave.
Det er sådan det med at blive ældre, jeg kan mærke på mig selv også, at jo ældre jeg bliver, jo mere lærer jeg om mig selv. Og jo bedre bliver jeg også til at observere mine tanker og følelser, og sådan lære mig, bliver bedre til at forstå, hvad mine triggers er, i forhold til sådan at gå ned i en eller anden negativ spiral.
Ja.
det jeg har oplevet, det er, jeg tror også, måske det har noget med udmattelse at gøre, hvis jeg har haft en lang periode, hvor jeg virkelig har arbejdet meget hårdt, så er jeg blevet meget bedre til at restituere og sige sådan, okay, nu tager du også de 2 dage nu her, du er selvstændig ud, du kan selv bestemme dine arbejdstider,
ja.
Tag 2 dage, hvor du tager fri. Tag ud og spiller golf, jeg går lige og spiller golf, eller
ja.
Løb en tur, eller bare falde ned.
Og ja, men jeg tror, det er noget med at acceptere, at de er vigtige. Altså også folk, der dyrker sport, der, altså du ved, hvis du dyrker rigtig meget sport, så er det jo vildt svært ikke at få en skade på et eller andet tidspunkt.
Men det er jo svært, når man er en drevet person, ikke?
Jo, helt klart.
Jeg kunne også forstå,
jeg tror nogle gange, du skal have skaden, før du begynder at forstå vigtigheden af at restituere.
Ja. Så man skal helt derud, hvor man kommer til skade, tror du?
Ja, for nogen.
Ja.
Tror jeg måske desværre.
Ja. Jeg oplevede det selv med stress og den virksomhed, jeg havde, ikke? Altså sådan en periode på 1/2 år, hvor jeg måtte ligge mig i fosterstilling hver dag, jeg kom hjem efter arbejde. Og jamen,
hvad fanden foregår der? Hvor er det vildt,
time,
man kan presse sig selv derud?
Altså, hvorfor skal man derud, ikke? Men det er jo igen, du kan jo ikke se det, før du står der.
Nej, men det er det, jeg mener.
Ja.
Altså, jeg er rigtig gode venner og kollegaer, der har knækket nakken fuldstændig på det. Ruben Søltoft, som jo heldigvis er tilbage.
Ja.
Manden var væk i 2 år.
Ja.
Det var så skræmmende.
Fordi at hans karriere bare gik på raketfart.
Jamen, jeg tror bare, ja, netop tog for meget ind og slappede for lidt af.
Mm.
Er nok sådan, hvis man skal kode det lidt enkelt ned.
Hvordan har du haft det med det der med at blive sådan et offentligt ansigt? Altså gå fra ukendte mark til kendte mark? Altså sådan, hvordan
det skete lidt gradvist. Jeg har ikke haft den der chok, hvor det har været over weekenden.
Nej.
Så jeg sådan bare vendet mig lidt til det. Men også fordi langt de fleste kender mig jo fra det, jeg laver. Det har altid været sådan lidt spøjs, synes jeg, den her tendens, der er kommet i løbet af, ja, det er jo mange år efterhånden nu, men også i takt med sociale medier for eksempel, der er folk, der bare gerne vil være kendt, hvilket det forstår jeg simpelthen overhovedet ikke, kan jeg mærke. Altså, hvis der ikke er noget, du gerne vil være kendt for, ideelt set, hvis der stadigvæk bare var masser af mennesker, der ville købe billetter og komme ind og se, når jeg laver et show, men at man stadig var ukendt. Men de 2 ting kan ikke rigtig eksistere samtidig.
Nej.
Altså, jeg finder ingen særlig glæde ved at være kendt. Selvfølgelig er der nogle små glæder i livet, og man kan godt mærke nogle gange, så får man lidt særbehandling. Jo.
Det tager man jo gerne.
Ja, det er da meget dejligt, men det kan også godt være mærkeligt. Altså, jeg kan godt mærke, nogle gange så fravælger der også nogle ting, hvis jeg ikke lige kan overskue. Fordi nogle gange, altså, så, ja, hvor folk kigger.
Er det ældre Mark, der sidder og siger det nu, og hvordan havde yngre Mark haft det i forhold til det? Fordi jeg tænker, når man er sådan ung sind, så er der jo mange, der tænker, åh, fuck, jeg skal bare være kendt, og folk skal vide, hvem jeg er, og så skal jeg bare på scenerne, og den røde løber, og alt sådan noget der. Så du har altid været, som du er nu?
I en eller anden grad, tror jeg.
Ja.
Jeg synes ikke, altså det der med bare at være kendt som fænomen, er ikke... det er meget overvurderet.
Ja.
Som sagt, der er nogle goder, men der er så også nogle negative. Så det er måske det er virkelig måske lidt en nulregnskab. Det rigtig fede ved det, det er, at det hjælper til, at folk måske får lyst til at komme ind og se det, man har brugt al sin tid på.
Ja.
Altså, så det skal ligesom være derfor.
Jeg synes, det er rart, når nogen genkender mig, fordi det, jeg oplever, det er, at 100% af gangene, så er folk skidesøde. Så ja, på en eller anden måde, så sådan, den der følelse jeg altid lidt har haft af at være sådan lidt alene måske,
okay.
Gør rent faktisk, at jeg føler, sådan, at lige pludselig så har jeg en masse mennesker, der sådan gerne vil tale med mig.
Ja.
Altså,
men det er jo så også som regel dem, der opsøger dig på gaden, hvis du ender i samtale, er jo fordi, de formentlig har kunne lide det, du har lavet.
Ja.
Så selvfølgelig er det super smirrende.
Så der er sådan en fælles referencepunkt.
Ja, altså, helt klart. Den del er super dejlig.
Ja.
Ja. Men det er igen, fordi det er anerkendelse af det, du laver. Det er jo ikke bare, fordi du er kendt.
Mm.
De kender fra noget, de godt kan lide.
Ja.
Og det synes jeg er meget essentiel forskel. Når folk der gerne vil være med i et eller andet random tv-program, bare fordi de så mener, at de er blevet en reality-stjerne. Lidt rød stjerne har der aldrig klinget så hult. det forstår jeg ikke.
Nej. Hvordan holder du motivationen i dit arbejde? Altså, hvordan bliver du ved med at spytte shows ud, og blive ved med at stormester, og altså, lave alle de ting, som du laver?
Jamen, jeg elsker det. Altså, det er det bedste, jeg ved, det er at finde på en ny historie-joke op på scenen. Mærk, der er noget her, der virker.
Mm.
Jeg har ikke oplevet nu, at det ikke er et rush. Så det er faktisk lige fedt hver eneste gang, synes jeg. Mm. Men det er også det fedeste. Jeg ved, det er et meget tænkt eksempel, men hvis jeg ikke måtte lave, som sagt, nu nævner du stormester, som jeg også synes er rigtig sjovt at lave, men altså, du ved, hvis jeg skulle give afkald på alt, kun beholde én ting, jeg bliver altid beholde det at stå på scenen og optræde, det har alle dage været det absolut fedeste, synes jeg.
Hvad drømmer du om? Har du nogle mål eller sådan drømme for din karriere og dit liv?
Karrieremæssigt er det egentlig bare at kunne fortsætte. Selvfølgelig må det godt vokse sig større. Jeg vil gerne have endnu flere end at se mine shows. Men jeg er også samtidig ret glad for, hvor jeg er. Så drømmen er vel egentlig langt hen ad vejen at få lov til at blive ved. For ja, jeg synes, det er virkelig dejligt at optræde. Så sådan en god blanding er at blive ved, men selvfølgelig også er der en del af drømmen, der, at det også godt må vokse sig endnu større.
Ja.
Ja.
Var det noget med, du havde kræft, eller?
Nej, du kan se.
Ja.
Jeg blev opereret, jeg fik fjernet hvad der viser at være et modersmærke, som nu er det lidt tid siden, de forklarede mig, når de skal konstatere det, så kan de ligesom sådan tjekke 6 kasser af, og de kunne sådan blive med at tjekke 3 kasser af med midten, så jeg var sådan fanget lige midten, hvor de sådan sagde til mig, vi kan ikke sige til dig med sikkerhed, at du har kræft, men vi kan virkelig ikke sige til dig, at du ikke har det. Og vi kan ikke rigtig komme det nærmere med de prøver, vi ligesom har. Så den eneste løsning var egentlig at give mig operationen, som hvis jeg havde fået det konstateret, og så kunne man bagefter undersøge nærmere på det store stykke, man fjernede, om man kunne finde yderligere tegn på kræft. Det var der heldigvis ikke, så som jeg fik forklaret dengang, jeg skal nødt til at bare acceptere, at jeg er sådan lidt et mærkeligt limbo, hvor jeg ikke helt ved, om det var der eller ikke var der. Lad os sige, det var der, så er de i hvert fald fjernet det fuldstændig. Og så har jeg lige blevet færdig for ganske nylig. Gået til kontrol hver halve år i 5 år.
Okay.
Det var sindssygt af, endelig at slippe det.
Ja. Ja, fordi hvordan har det påvirket dig i dit liv, altså sådan at få sådan en besked der?
Jo, meget ubehageligt. Det er det. Apropos ting, hvor man mister kontrollen. Mm. Det var sindssygt. Altså, en ting er at få at vide, vi tror desværre, der er noget her, der ikke er helt, som det skal være, men så, da de fjerner det store stykke, så går der, tror du, 10 dage. De 10 dage, hvor man sådan bare prøver at komme til hægterne oven på operationen, men også ved, at man venter sådan et endeligt svar. Fucking lort. Altså, lort.
Er det den klassiske med, at sådan ens perspektiv på livet ændrer sig totalt, eller hvordan håndterede du det?
Jeg tror ikke så meget ens liv nødvendigvis bagefter. I mit tilfælde har jeg jo sluppet næsten så heldig, som man kunne. Der er helt klart nogle prioriteringer, der ændrer sig. Og nogle, nu snakker vi meget om det der med at lade nogle negative ting fylde.
Mm.
De blev dæmpet ret meget, faktisk.
Ja.
Fordi der er helt klart det der med, man føler, man lige har fået en chance mere. Men det er heller ikke noget, du sådan rigtig kan efterleve. Mit liv har ikke ændret sig sådan mega meget. Det er mere for eksempel, på det tidspunkt, der var det blandt andet det der med, at vi havde ikke et barn endnu på det tidspunkt. Der kunne jeg mærke, okay, det skal jeg. Det vil jeg rigtig gerne. Det ville jeg sindssygt ked af, hvis jeg ikke nåede. Og nogle fravalg i forhold til nogle karriereting og fuld fokus på nogle ting. Så noget sker. Men jeg tror også, det er overgørende, når folk bagefter, hvis de har haft også en meget vildere oplevelse, altså end det, jeg på nogen måde har været igennem. Der er jo folk, der går igennem nogle sindssyge forløb.
Ja. Men derfor er de indledende følelser vel stadig de samme, kan man sige.
Ja, bestemt. Ja. Nej, det er bare fordi, man synes nogle gange, man har hørt om, folk siger, at livet bagefter blev sådan helt rosenrødt. Det ved jeg ikke. Det har det ikke været for mig. Det tror jeg ikke, man kan. Altså, jeg tror, der er nogle justeringer på bagkant, og det er også rigtig fint at minde sig selv om en gang imellem.
Men altså, der kom vel sådan en, okay, jeg kan dø der.
Ja, du er sindssyg, mand. Ja. Koblet med at være lidt ængstelig anlagt i forvejen. Det er en rigtig spændende cocktail.
Hvad gør man så der? Altså, når den der tanke kommer og siger sådan, okay, jeg kan dø. Er det bare, altså, ligger man så ned, eller er det sådan fight mode, eller hvad?
Ja, men det er en god blanding af, at det her var så stor, at de sådan prøvede at mase min hud sammen, så man måtte ikke bevæge sig ret meget, for så kan hele lortet bare springe op.
Okay.
Så man er meget, jeg kunne for eksempel ikke bare tage ud, og nu nævnte du at spille golf, sådan noget var ikke en mulighed. Så det er netop bare at prøve at lade være med at lade sig fuldstændig overvælde de der følelser, det kan man ikke, men man kan godt gøre et forsøg. Så for mig var det rigtig meget med at bare se ting, spille nogle ting, alt hvad jeg kunne, for lige prøve at flytte fokus momentvis i de 10 dage der.
Så jeg er ret overbevist om, at sådan nogle typer som os, der godt kan lide at have bekymringstanker, som måske har fået nogle dårlige vaner i forhold til bekymringstanker.
Ja.
Jeg er ret sikker på, at det gør os syge.
Altså, det tror jeg også.
Jeg er ret sikker på, at det skaber en kemisk ubalance i vores krop, fordi vi render rundt og har for meget kortisol, for eksempel. Fordi det kommer vel frem, kunne jeg forestille mig.
Det tror jeg helt klart.
Jeg kunne også forestille mig, hvis, nu hiver jeg den ud af røven, ikke? Men hvis man kigger på forskning, kunne jeg forestille mig, at forhøjet kortisol og stresshormoner og sådan noget i kroppen er godt for kræftceller og sygdomme og sådan noget. At man rent faktisk lever kortere tid af det. Så jeg er også begyndt at blive sådan virkelig opmærksom på det her med at sige sådan, okay, jeg er nødt til at prøve at lade være med at bekymre mig, jeg er nødt til at prøve at have negative tanker hele tiden.
Ja.
Fordi, at det er liv og død. Altså, basically. Det er jo den der idé om, at du ved, hvis du har en bil, du køber en ny bil, og du kører den 100 km i timen i andet gear resten af dens levetid, så holder den ikke særlig lang tid.
Nej, den presser motoren.
Du ved ikke, altså, det presser motoren, og jeg tror, det er også det bekymringstanker. Altså, slutligt gør ved kroppen.
Stresser, jamen, det tror jeg helt klart.
Stresser vores krop, ikke?
Der er selvfølgelig en sammenhæng, ellers du ved, du kan være så, nej, også voksen, jeg skulle til at sige som barn, men der er jo helt klart noget, nogen kan være så bekymret for et eller andet, at de jo ender med at få pis ondt i maven og feber, og sådan. Så selvfølgelig er der en sammenhæng mellem, hvad du vælger at sende af signaler. Ja. Ja, det tror jeg bestemt. Jeg tror helt klart, der er en sammenhæng, som i yderste led kan gøre dig syg.
Ja, fordi mange af de eksperter, jeg er inde her i den her podcast også, det er meget det med, hvilket miljø skaber du for sygdom i din krop. Det er så meget det, der bliver talt om.
Ja,
hvad spiser du, og hvad drikker du, og drikker du nok vand, og dyrker du motion og sådan noget.
Men altså, hvor sundt lever du, Ludvig?
Ja, jeg prøver at leve sundt, ikke?
Okay.
Men jeg tror sådan,
hvad har du gjort i dag? Hvad gjorde du i morges?
Jeg spiser ikke morgenmad.
Nej.
Men jeg tager sådan noget kosttilskud.
Okay. På tom mave?
På tom mave, ja. Det har min mave vendt sig til. Der er stået probiotik, så det hjælper mig ret meget. Der er nogle ting, jeg må sige, jeg ikke må sige, fordi ellers så kommer Fødevarestyrelsen efter mig. Så det kan vi ikke snakke så meget om.
Ja, der kan du ikke en disclaimer på. Det vil jeg også gerne komme med et kæmpe dimensi. Alle udtalelser, jeg har gjort mig i den her podcast, du må ikke tage det til dig. For guds skyld, du må ikke tage det til dig.
Så jeg spiser ikke morgenmad, så når jeg spiser frokost, så prøver jeg på at spise meget rent.
Okay.
Så det er 4 æg, noget feta, det er sådan det, jeg kører i øjeblikket, noget oliven, avocado.
Ja.
Så meget sådan, så det ligger, så man kan ligesom kan se, hvad det er. Og så prøver jeg på ikke at spise ultra.
Hvad mener du med, at du ligger, så du kan se, hvad
altså,
det er?
Du ved, så det ligger meget på tallerkenen, sådan, så er der noget feta, så er der nogle æg, og så er der noget, du ved, sådan,
hvad
så måske
det?
Lidt olivenolie over. Det er bare, jeg synes bare, så
det er bare tilfredsstillende at se på?
Ja, det er tilfredsstillende at se på. Så er det sådan en lille tasselbord af lækre ting, man kan sidde og hapse af, ikke?
Ja.
Og så prøver sådan at ramme de ting, og så prøver at skære ned på ultra processed foods.
Ja.
Jeg så en ret skræmmende graf. Jeg er ret glad for ChatGPT. Så spurgte jeg ChatGPT, prøv at vise mig sammenhængen mellem stigning af fedme og livsstilssygdomme versus hvornår stigning af ultra-processed foods. Og så kunne man så se, at i 1920'erne, der begynder ultra-processed foods at gøre sit indtog. Og der er også to grafer, hvor du kan se, at den kurve, den stiger. Og sjovt nok med den kurve, der følger fedme og livsstilssygdomme.
Ja.
En til en, nærmest, ikke? Så der er for mig sådan, er der sådan en klar sammenhæng mellem det, ikke? Så jeg prøver så vidt muligt at spise rent.
Okay.
Altså, så jeg kan se, hvad der er, jeg spiser. Ikke alle mulige mærkelige ting, der er proppet i af en om og sådan noget. Det er sådan, det er mit. Og så tror jeg så, den hurdle, jeg har mest i forhold til min sundhed, det er det her med at prøve at få de negative tanker ned. Og den har jeg ikke helt ude endnu. Jeg har svært ved yoga. Jeg har svært ved meditation og sådan noget, fordi jeg synes, det bliver sådan lidt hula-hula, ikke?
Okay.
Jeg har lidt svært ved at sætte mig ned og tage det seriøst. Men jeg har en fornemmelse af, at det vil hjælpe mig virkelig meget, ikke?
Altså, jo.
Altså det der med at få slukket for tankerne, ikke?
Ja. Eller i hvert fald måske bare acceptere, at de er der.
Ja.
I en eller anden grad.
Det kunne også være, at skulle starte noget terapi.
Har du aldrig prøvet at gå til terapeut?
Jo, jeg havde noget depression, hvor jeg blev behandlet med antidepressiver for, hvad det er, 10 år siden eller sådan noget.
Okay.
Der gik jeg til terapeut, ikke? Og det hjalp også.
Okay.
Antidepressiverne hjalp mig rent faktisk også.
De fik mig
ligesom
okay.
op af, jeg plejer at bruge eksemplet, at jeg følte ligesom, at de fik mig. Jeg var nede i et hul, og de var ligesom stigende op til kanten, og så kunne jeg sådan selv
nå
kanten og kravle ud, ikke? Men jeg tror også terapi, altså jeg tror, de fleste mennesker vil have godt af terapi.
Jamen, det er jeg slet ikke i tvivl om.
Ja, ikke?
Altså, det er jo
kæmpe tabu, men
ja, lidt, men er det, men mindre, synes jeg, end det har været.
Ja.
Jeg kan selv huske, jeg synes, det var lidt grænseoverskridende. Jeg har gjort det 2 gange. var første gang. Anden gang fik jeg ikke så meget ud af det, men det var egentlig bare, det føltes mere som en lille opfrisker, bare lige.
Nå, maintenance.
Ja, dybest set.
Ja.
Ja, det vil jeg klart anbefale. Hvis man er lidt i tvivl om det, så bør der ikke være nogen tvivl om det.
Nej.
Bare prøv det. Ja. Altså, hvis du synes, det er et tabu, så bare lad være med at sige det til nogen.
Ja. Nej, men jeg skulle... altså, nu har jeg jo Ludvigs podcast, så jeg er nødt til at snakke lidt om mig selv en gang.
Ja, ja, selvfølgelig. Selvfølgelig.
Det er der også mange, der hader, at jeg gør, men sådan er det. Det er Ludvigs podcast.
Ja, det må sgu ligge i, når man har trykket play. Ja, det vil jeg sgu anbefale alle, hvis man synes det lidt med tanken om at prøve det.
Hvad er på programmet for dig nu? Hvad byder fremtiden på?
Jeg går og færdiggør mit tredje one-man-show, der hedder Det fejler ikke en skid. Mm. Taler meget fint ind i vores samtale her, med at fejle ting og ikke fejle ting. Det er nu ikke så meget det handler om. Men så det fylder rigtig meget lige nu. Jeg er ude og lave nogle testshows, og sådan, jeg er egentlig sådan okay langt med det, men det er hele tiden sådan en proces med at kigge på, okay, hvad er det svage led i den her kæde af jokes? Og så hvis man får skrevet noget nyt, man bedre kan lide, så ind og fjerne det dårlige. Det er dårligt, men det man måske mindst kan lide. Så det er sådan en optimeringsproces fra nu af og frem til premieren. Så det er det, der fylder mest.
Og hvor lang tid kører du så sådan et show der?
Det kører her i efteråret 25, og så foråret 26, og så lige nu er der et enkelt show i efteråret 26 også, men der kunne forestille mig, at der ender med at komme lidt flere der også. Så det strækker sig over lidt lang tid.
Hvor mange shows er det så?
Jeg ved ikke, hvor meget det ender på. Sidst lavede jeg et par 80, tror jeg.
Er det ikke hårdt?
Jo, men det er sådan hårdt på en positiv måde.
Ja.
Hvor helt klart er man lidt udmattet i perioderne.
Ja.
Den her gang kommer der så til at ligge en sommerpause. Det tror jeg faktisk er meget godt lige at restituere lidt, så man ikke bare kører i et stræk kun. Så jo, det er da hårdt, men
altså, man kan også hurtigt komme til at lyde som den lidende kunstner, ikke?
Ja, præcis. For sådan synes jeg, det er også det, jeg mener med. Det er ikke hårdt på den måde. Ja. Altså, det er det bedste. Jeg fucking elsker at lave det. Altså, ja. Så hvad fanden kan man sammenligne det med? Hvis folk elsker at spille computer, så bliver man da også lidt træt til sidst, hvis du ikke har lavet andet den dag. Dårlig sammenligning. Men altså, ja. Så, nej, lidt hårdt, men det er ikke hårdt på den måde. Jeg vil ønske, der var et andet ord, der beskrev det.
Og er du et sted i dit liv i dag, hvor du føler dig glad og tilfreds?
Ja, i mange henseender, ja. Men det er det, jeg mente med før også, der prøvede på prik til det der med, at man gerne vil fuldstændig fjerne nogle tanker. Det tror jeg ikke helt, man kan. Det er noget med at acceptere, at de er der. Altså for eksempel så det der for eksempel med at få en datter, der er bekymringer, men at få et barn, synes jeg, er bekymringerne værd. Så det er også, tror jeg, det er noget med at finde de ting i livet, som accepterer, at du har bekymringerne, men nogle af dem er jo altså heldigvis også de bekymringer værd, hvis det ikke er mening.
Det er meget rart at vide en eller anden dag, når man skal dø, at der står nogen, ikke?
Jo.
Det har været min største frygt, tror jeg, igennem mit liv. Altså det her med sådan, okay, når du en eller anden dag ligger og skal forlade, selvfølgelig skal man forlade verden selv.
Ja, du er jo væk jo.
Men at der er nogen, altså sådan,
ja,
omkring en, på en eller anden måde. At det ikke er sådan, det ikke sådan sker i ensomhed, jeg ved ikke, det lyder meget mørkt og dystert.
Ja, det er da lidt dystert.
Men sådan, den idé kan jeg godt lide, på en eller anden måde ved at have børn. Men så selvfølgelig også det her med, og jeg føler jo selv, at jeg er sådan et forholdsvis godt menneske.
Ja.
Og jeg kan godt lide ideen om, at jeg også er med til at skabe flere gode mennesker.
Jamen, det er da også meget dejligt. Jeg tror gerne, jeg vil kigge tilbage og tænke, der er en masse gode minder.
Mm.
Og det er derfor, de så måske er der, de mennesker der, ja, du snakker om,
ja,
når man takker af. Altså, det tror jeg, det er jo sådan noget, der vil lave mig. Hvis man, det må der meget gerne være, at man kan kigge tilbage og være, og blive sådan helt glad over, nå ja, fuck, det var fedt, at vi gjorde det og det og det.
Jeg tror, om 50 år, når folk de ligger og dør, så er det ikke den der klassiske, man hører fra hvad hedder det, folk, der arbejder på hospice, der siger, hvad er det mennesker, der ligger og dør, hvad er det, de som regel siger.
Mm.
Og der har det jo været, før i tiden har det været, jeg ville ønske, at jeg ikke arbejdede så meget og var mere sammen med min familie. Ikke?
Jo.
Jeg kunne forestille mig om 50 år, så siger folk, jeg ville ønske, at jeg ikke var så meget på min telefon.
Ja, det tror jeg bestemt.
Tror du ikke?
Jo, det er sindssygt. Jo. Det tror jeg, folk allerede, når de er midt i det nu, vil ønske, ja. At de ikke var. Jeg undskylder tit mig selv, når den der forpuglede besked kommer op, hvor den lige siger, nå, men du har brugt 7 timer. Hvor jeg sådan tænker, det er også den, jeg arbejder på. Jeg sidder og skriver jo, det var arbejde jo.
Ja.
Alle 7 timer var ikke arbejde.
Jeg så sådan en god reklame med, hvor man ser en masse bødler og børn.
Mm.
Så det eneste, man kan se foran deres ansigt, det er sådan app-ikoner. Fordi ja, det er sådan,
det er dystert.
Ja, det er dystert, ikke?
Ja, for helvede.
Men det er jo rigtigt nok, ikke?
Nu snakker du om, før du havde lavet sådan en lille graf-ting mellem sammenhængen med det her mad, der er super gennemarbejdet, og så livsstilssygdomme. Tror du ikke, der er noget i forhold til, at man ligesom kan se, da sociale medier sådan rigtig tager fat, at der er ren form for psykisk sygdom, er måske så meget sagt, men så i hvert fald, lad os kalde det ubehag. Tror du ikke, der er noget der også, der er jo, en sammenhæng?
Jo, 100%. Altså, jeg har også læst meget forskning, der peger retning af det, ikke?
Okay, ja.
At folk bare får det værre, fordi vi er jo ikke skabt til at vide alt om alle hele tiden. Altså, jeg savner virkelig de der dage i midt-90'erne, når man ikke havde mødt en person i en uge, og ja. kunne catch up. Nå, så oplevede du det, at du var ude at rejse, eller var en tur i sommerhus, og så skete der det og sådan noget, ikke?
Jamen, det er da det bedste i hele verden.
Nu ved man det jo instantly. Så det er også det, når man nogle gange, når man mødes med ens venner, så kan jeg nogle gange føle, at man ikke har så meget at tale om, fordi man har allerede oplevet, man har allerede oplevet, hvad de har oplevet, fordi det er lagt ud og spredt på alle de sociale medier, ikke?
Ja, det er måske rigtigt nok.
Vi er jo ikke skabt til det der.
Men det er igen det der fine begreb, der hedder FOMO, i forhold til, at man vil heller ikke kunne glippe af ting, men kun nu bare glippe af det. Også fordi, du er jo ikke gået glip af noget.
Nej.
I hvert fald, du har ikke opnået det ved at sidde på afstand og være sådan, nej, hvorfor er jeg ikke afsted til det?
Mm.
Jeg husker, nu nævner du selv sommerhus, jeg er altid på sådan en sommerhustur engang. Om året med en masse gamle gymnasievenner. Det er jo det bedste i hele verden, det er, når man har opdaget, at nå gud, jeg har ikke haft en telefon på mig i dag, sgu. Hele dagen har jeg ikke haft den på mig.
Ja.
Det er fantastisk.
Ja.
Det bliver vores mål, Ludvig. Det skal vi mere.
Ja. Og jeg tror også, at med det, Mark, så vil jeg sige, der er gået en time.
Ja.
10 minutter. Det går stærkt. Tak fordi du gad kigge forbi.
Tak fordi jeg måtte.
Fedt.
Igen, man må endelig ikke tage nogen af rådene til sig. For guds skyld.
Afskriver lige hele podcasten.
Ja, det må I fandme love mig. I må ikke lytte til det her.
Tak for det.